Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya iroqlik kurdlarga islomiy jangarilarga qarshi kurash uchun Suriyaga o'tishda yordam berayotganini bildirmoqda. Nigeriya Ebola virusidan xoli mamlakat deb e'lon qilindi.
ISIS at the Turkish border, which is has been quite porous border for population movements.
Turkiyadagi ayrim oliy o'quv yurtlarida radikalizm g'oyalari keng tarqalgani da'vo qilinadi.
Rossiyaga borib, bekorga umrini o'tkazib, ballarni sarson qilib, bekor qaytib kelishdi hozir. O'zlari grajdanstva qilib,
Tojikistondan borgan muhojirlarning farzandlari Rossiyada qanday ta'lim olayapti? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya Kobani shahrida islomiy jangarilarga qarshi kurashda ishtirok etish uchun iroqlik kurdlarga Suriyaga o'tishda yordam berayotganini bildirmoqda.
Kobani ichinda koalitsion ila tam bir ishbirligi ichinda olduk. Biz bölgenin tüm tehditlerden arınmasını istiyoruz. Bugün ABD'nin Kobani'ye
Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li bundan ortiq ma'lumot bermagan. Kecha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurd jangarilarini qurollantirmaymiz, chunki biz ularni Kurdiston ishchilar partiyasi kuchlari bilan bir ko'ramiz degan edi. AQSh va Turkiya Kurdiston ishchilar partiyasini terrorchi tashkilot deb biladi. Tunda AQSh yuk samolyotlari Kobanida jang qilayotgan kurdlar uchun havodan qurol va o'q-dori tashlagan. AQSh prezidenti Barak Obama shanba kuni Erdoğan bilan telefon orqali suhbat chog'ida uni bundan xabardor qilgan. Qo'shma Shtatlar jihodchilarning ta'minot tizimini nishonga olayotgani aytiladi. Ayni damda Kobanida qonli janglar kechyapti. AQSh samolyotlari kecha Kobani atrofini 135 dan ziyod marta o'qqa tutgan. Kecha Bag'dodda Arab Ligasi rasmiylari Iroq rahbarlari bilan uchrashib, islomiy davlat va terrorizmga qarshi kurash haqida fikr almashgan. Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiyning tashrifi Iroqning sunniy qo'shnilari bilan munosabatlar iliqlashayotganidan darak, deydi kuzatuvchilar. Arab Ligasi delegatsiyasiga Kuvayt va Mavritaniya tashqi ishlar vazirlari ham kirdi.
Va'dan xitob kan vazih fi Jidda وفي باريس وكذلك في الأمم المتحدة وحتى في الرسالة التي حررتها وزارة الخارجية أكدت على نوع آخر من الإسناد
Al-Arabiyning aytishicha, Arab Ligasi Iroqda barqarorlik va farovonlik istaydi. Butun arab dunyosi zamonaviy davrga nomutanosib g'oyalar va mafkuralarni boshdan kechiryapti. Iroqda terrorizmning rivojlanishida butun dunyo aybdor, dedi liga rahbari. Iroq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Jafariyga ko'ra, Iroq va qo'shni davlatlar o'rtasidagi yangicha munosabatlar ortida qator qo'shma majlislar, uchrashuvlar o'tgan oy Saudiya Arabistonidagi anjuman turibdi.
Nahnu huna li tamthil jami' ad-duwal al-arabiyya allati tad'u va tatamanna an yastamir taqaddum al-Iroq va yastamir istiqrar al-Iroq birrag'm min al-mashakil al-kathira al-muhita.
Vazirning aytishicha, ayrim arab davlatlari Iroqqa jihodchilarga qarshi kurashda qurol, havodan madad, razvedka ma'lumotlari bilan ulashishni va'da qildi. Gumanitar yordam va mashg'ulotlar ham taklif etildi, ammo piyoda askarlar yuborilmaydi, dedi Jafariy. Ayni damda Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Bahrayn, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari AQSh, Britaniya, Fransiya va Avstraliya bilan xalqaro koalitsiyaga birlashib, Suriya va Iroqda jihodchilarni havodan nishonga olib kelmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Nigeriyaning Ebola virusidan xalos bo'lgani haqida bildirmoqda. So'nggi 42 kunda bu mamlakatda yangi holat aniqlanmagan. Tashkilot vakili Ruiya Gamma buni yutuq deb atadi. Virus paydo bo'lganida Nigeriyada 20 kishi kasal edi, shulardan 8 nafari nobud bo'lgan. O'tgan hafta Senegal ham Eboladan xoli mamlakat deb e'lon qilingan. Kasallik eng ko'p tarqalgan Liberiyada esa prezident Ellen Johnson Sirleaf jahon hamjamiyatidan mamlakat sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishda sarmoya kiritishni so'ramoqda. Davlat rahbarining AQShning Washington Post gazetasida chop etilgan maqolasida aytilishicha, dunyo davlatlarining sustkashligi sabab Ebola tez tarqalmoqda. Agar Liberiya sog'liqni saqlash tizimi takomillashgan bo'lganida edi, virus tarqalishining ilk bosqichidayoq unga qarshi samarali chora ko'rsa bo'lar edi va AQSh harbiylari yordamida o'rnatilayotgan muolaja markazlariga hojat bo'lmas edi, deb yozadi Sirleaf. Unga ko'ra, Uganda shifokorlari mashg'ulotlar va resurslar yordamida Ebola simptomlarini aniqlashni o'rganib olib, bemorlarni darhol aholidan ajratib qo'ya boshlagani uchun va o'zlarini ham himoya qila olgani uchun bu mamlakat bu borada katta yutuqlarga erishdi. G'arbiy Afrikada virus asosan Liberiya, Gvineya va Sierra Leoneda keng tarqalib, shu kungacha 9100 dan ziyod odamning umriga zomin bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Bostondagi uyida ilk bor norasmiy shaklda Xitoy rahbarlaridan birini qabul qildi. Muloqot mazmunga boy bo'ldi, deyiladi davlat departamenti bayonotida. Kerri va Xitoy davlat maslahatchisi Yan Zhechi 2 kun davomida Ebola va Islomiy davlatga qarshi kurash, Eron va Shimoliy Koreya yadro dasturlariga doir muzokaralar xususida fikr almashdi.
But there are many issues that China and the United States are cooperating on, even as we have some differences that we try to manage effectively.
Ko'p masalalarda AQSh va Xitoy hamkorlik qilmoqda. Ayrim mavzularga doir qarama-qarshi fikrdamiz, ammo muloqot orqali ular bilan shug'ullanyapmiz, dedi Kerri.
We believe that we should continue to work together to deepen our mutual trust and to put our efforts to major areas of cooperation.
Osiyo Tinch okeani mintaqasi muhim hudud bo'lib, ikki davlat hamkorligini oshirish lozim, dedi Xitoy maslahatchisi. Ikki arbob inson huquqlari, Gonkongdagi chiqishlar, kiberjosuslik xususida ham gaplashgan. Kelasi oy Pekinda Osiyo Tinch okeani rahbarlarining sammiti bo'lib o'tadi. Ikki mamlakat prezidentlari Barak Obama va Si Szinpin tadbirdan so'ng alohida muloqot qilishi kutilyapti. Gonkongda hukumatga qarshi namoyish qilayotgan faollar yetakchilari shahar ma'murining chiqishlar tashqi kuchlar tomonidan rejalangan degan gaplarini qoralab, bu da'voni inkor etdi. Gonkong talabalar federatsiyasi rahbari Alex Chou ma'mur bu gaplarni o'ylab topgan deb isbot keltirishni talab qildi. Lian Zhenining matbuotga aytishicha, haftalab davom etgan namoyishlar ortida tashqi kuchlar turibdi. Biroq Lian gap kimlar haqida ketayotganini, xorijiy davlatmi yoki biror guruh aytmadi. Xitoy matbuoti Qo'shma Shtatlar va ayrim g'arb davlatlarini ayblamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiyadagi ayrim oliy o'quv yurtlarida radikalizm g'oyalari keng tarqalgani da'vo qilinyapti. Tojikistondan borgan muhojirlarning farzandlari Rossiyada qanday ta'lim olayapti? AQShda 4-noyabrda bo'ladigan saylovlarga qizg'in tayyorgarlik etmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiyada Islomiy davlat jangari guruhining tarafdorlari va unga qarshilar to'qnashgan. Ayrim oliy o'quv yurtlarida radikalizm g'oyalari keng tarqalgani da'vo qilinadi. Istanbul ko'chalarida jihodga oid adabiyotlarni bemalol sotib olish mumkin. Turkiya hukumati, deydi tanqidchilar, ekstremizmga panja orasidan qaraydi. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
O'tgan oy Istanbul universiteti talabalari Islomiy davlatga qarshi namoyish qilayotgan paytda yuziga niqob tortilgan bir guruh odamlar ularga tayoqlar bilan hujum qilgan.
Sabah Kobani'deki IŞİD vahşetine karşı hazırladığımız afişleri
Islomiy davlat Kobani shahrida qilgan vahshiyliklarni qoralab, kursdoshlar bilan plakatlar tayyorladik, deydi o'sha namoyishda qatnashgan Oysha Gul Korkut. Kechki payt guruh tarafdorlari kelib, plakatlarni yo'q qilishni buyurdi. Bo'lmasa o'zimiz olib tashlaymiz deb dag'dag'a qilishdi, deydi u. Talabalar Istanbul oliygohida bunday to'qnashuvlar ko'p marta yuz bergani, o'nlab odam hibsga olinganini aytadi. Universitet yaqinida Global Books nomli jihodchi adabiyotlar do'koni joylashgan. Terror guruhlarining rahbarlari, jumladan Al-Qoidaning sobiq yetakchisi Osama bin Ladenning yuzi tasvirlangan jurnal va kitoblar sotuvda. Do'kon egasi Usmon Oqildiz, "Eng zo'r mijozlarim studentlar", deydi.
Bu türdeki kitaplar Suriye Savaşı'ndan sonra arttı.
Uning aytishicha Suriyada urush boshlanganidan beri bu turdagi kitoblarning bozori chaqqon.
Şimdi tabii o Batı'ya göre öyle veya Amerika'ya göre öyle diyelim. Herkesin terör kavramı farklı.
Terörist deb ularni g'arb tamg'alagan, lekin buni har xil talqin qilsa bo'ladi. Bizning nazarimizda jihodchilar aslida qahramonlar, deydi do'kon egasi sotuvdagi materiallarni izohlar ekan. Siyosatshunos Ahmet Qosimxon nazarida Turkiya o'z fuqarolari orasida ekstremizmni jilovlamasa, hujumlar bilan yuzlashadi.
We should be worried at least at the level of taking precautions and attending to them.
Tashvishga molik va hukumat e'tiboriga loyiq masala bu. Jamiyatda radikalizm shu darajaga yetganki, juda qisqa vaqt ichida nazoratni boy berish mumkin, deydi Qosimxon. Bu yerdan yuzlab kilometr sharqda Suriya bilan chegarada Turkiya harbiylari shay holatda turibdi. Anqara Islomiy davlatga qarshi janglarga qo'shilmayapti. Kobani shahrini himoya qilishga otlangan kurd ko'ngillilarini, shuningdek, gumanitar yordamni chegaradan o'tishga ham qo'ymaydi. Kurd bo'lginchilari va Turkiya hukumati orasidagi adovat uzoq tarixga ega. Kurd jamoatchiligi nazarida Anqara separatist kayfiyatlarga zarba berish uchun Islomiy davlatga ko'z yumish va hatto uni quvvatlashdan ham toymaydi. Agar hukumat haqiqatdan shu yo'lni tanlagan bo'lsa, bu katta xato, deydi London universitetidan Ibrohim Sirkechi.
If you see ISIS as a good, you know, good thing happening to you because they try to defeat your enemy.
Dushmaningizdan qutulish uchun Islomiy davlatdan foydalanayotgan bo'lsangiz, o'zingizga choh qazisiz. Jihodchilar shundoq Turkiya chegarasida jang qilyapti. Bu tomonga o'tib olishi oson, deydi suhbatdosh. Ibrohim Sirkechi Turkiyani chigal bir vaziyatda deb tasvirlaydi. NATO va G'arb bilan aloqalar sovuqlashib boryapti. Yaqin Sharqda yetakchilik qilish intilishlari esa kuchli. Buning ustiga ichki muammolarni ham hal qilish kerak. Mamlakat ekstremistlar makoniga aylanmasligi lozim deb ogohlantiradi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikistondan Rossiyaga borib ishlayotgan muhojirlar soni aniq emas, lekin turli manbalarda kamida 1.5 million deb taxmin qilinadi. Mehnatkashlar begona yurtda yuzlashayotgan qiyinchiliklar qatorida bolalar tarbiyasi dolzarb muammo. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston fuqarolarining maktab va maktab yoshigacha bo'lgan qariyb 100 ming farzandi Rossiyada yashamoqda. 10 mingdan ortig'i mehnat bilan mashg'ul. Bu mamlakatga g'ayriqonuniy kirgan muhojirlarning avlodlari vataniga jo'natilmoqda. Jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams mavzuni yoritadi.
Moskvadagi mehnat muhojirlari nodavlat tashkiloti o'tkazgan sotsiologik tadqiqotga ko'ra, mamlakatda doimiy ish bilan mashg'ul migrantlarning 80%ga yaqini farzandlarini maktabga joylashda qiyinchiliklarga duch keladi. Biz farzandi diydorini 3-4 yilda bir martagina ko'rgan muhojirlarni bilamiz. Bu narsa ularning sharoiti va ish faoliyatiga bog'liq. Alal oqibat bu Tojikiston davlatchiligining kelajagi ham. Masala tobora jiddiylashib bormoqda, deydi Yekaterinburgdagi tojik diasporasi faoli Shomahmad Idrisov. Uning aytishicha, Rossiyada yildan yilga mehnat muhojirlarining farzandlari ko'payib bormoqda-yu, ularning aksari rus tilini o'zlashtirib olishgan bo'lsa-da, maktabga qatnamaydi, bilim olmaydi. Og'ir iqtisodiy ahvol sabab Tojikistonda balog'at yoshiga yetmaganlar ham mehnat muhojirligini tanlashadi. Moskva politsiyasi dushanbaga qaytarib yuborgan 10-chi sinf o'quvchisi Said gapiradi.
Men taraf chirgatimdan dushanba qaytib qo'ymasdim. Maktab bosgan. O'ylam qam, da o'ylam qam qisqonoy. Yordam qilaman.
Men Jirg'atol tarafidanman. Bizdagilar dushanba tarafiga qaribki bo'ysinmaydi. Maktabni tashladim. Oilam kam ta'minot, biror kishi ishlamaydi. Shunaqa qilib yordam qilmoqchi edim. Ish topa olmadim. Har joyda yotib yurardim. Militsiya ushlab orqaga qaytarib yubordi, deydi Said. Uning onasi aytadiki, oiladagi nochorlikdan bolasi maktabni tashlab Rossiyaga borishga majbur bo'lgan.
O'zimdagi shahar nadurum. Setxta durum. Hovda hech yo'q ko'rmayman. Amirovstika o'xi problem alamizni yasanak sigulak qitib. Xayfnim bu yachib shalak tibi bu bish ina xo yon kalunch da izan mega xuna mega.
Axir hayotimda erim bo'lmasa, uch qizim bor, hozir hech qayerda ishlamayman. Axir ayol boshim bilan alam qilmaydimi shu guni bilan yashasam? Hay, biron narsa bo'lsin dedim-da, bu tirnoqlarim otasiz katta bo'lishyapti. Xotin olishi kerak, uy olishi kerak, rostiga boshqa fikr yo'q, ishlasin. Yordamchi bo'lsin dedim-da, nima ham qilardim, deydi Mushtipar onaizor. Uni tushunsa bo'ladi, lekin ota-onasi Rossiyada qamalib, qarovsiz qolgan bolalar ham bor. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi o'smirlar bilan ishlash boshqarmasi zobiti Bakir Zokirov gapiradi.
Asabi kamizal budan narsalarning mablag' bu tavsiya qadri modar. Kishda bor, boshqasi Rossiya rafta va har xil qorg'i mardikori soxtimoni.
Qashoqlik sabab mablag' yetishmaganligi uchun ota-onalari, qarindosh-urug'larining tavsiyasi bilan Rossiya Federatsiyasiga borib, mardikorchilik, quruvchilik, savdo bilan shug'ullanishib, shu yo'l bilan rizqi ro'zini o'tkazishadi. Rossiyada noqonuniy yurishlarning asosiy sababi birinchidan ota-onalarining roziligi yo'qligi, ikkinchidan ularning o'sha yerda rasmiy qaytdan o'tmasligi. Rossiya Federatsiyasida bevosh o'smirlar saqlanuvchi markazlar bor va yana ota-onalari mahkum etilib nazoratsiz qolib ketgan o'smirlarni saqlovchi ijtimoiy muassasalar bor. Bir oygacha u yerda saqlashlari mumkin. Biz balog'atga yetmaganlarning kimligini aniqlab, telefonogramma jo'natamiz. Ana shu telegrammaga asoslanib, balog'atga yetmaganlari doimiy yashovchi uylariga keltiriladi. Deydi Tojikiston zobiti. Ukasi 8 yildan beri Rossiyada ishlayotgan Saodat Normatova gapiradi.
Mana ukam xotinini olib, ikkita balasini olib Rossiyaga ketgan edi. O'sha yerda sarson bo'lib, sargardon bo'lib 3 yil yurdi. Ballarini na desatka olib kiroldi, na maktabga olib kiroldi. Ruski ne znayet deb maktabga kirgiz olmasdan sarson bo'lib yana qaytib keldi. Mana hozir Tojikistonga kelib, bir balo qilib, o'zimizda endi hozir mana nimada tojik tilida o'qiyapti endi hozir. Rossiyaga borib, bekorga umrini o'tkazib, ballarni sarson qilib, bekor qaytib kelishdi hozir.
Endi ba'zilar bolalarni maktabga joylashgan ekan-ku.
Joylaganlar ham bor. Endi ular ba'zi nimalar o'zlari gражданство qilib, ballarni joylab, yaslaga borganlari ham bor, maktabga borganlari ham bor. Endi ular oyligiga qarab, ishiga qarab pul bo'lsa hamma narsa hal bo'ladi-ku. Puli bor uchun ular bo'y ishlarini qilib, ba'zilar shunday qilib yuribdi-yu, mana ukam 3 yilda qaytib kelib, yana o'zimiz Tojikistonga maktabga, tojik tillarga darsga berdi.
Deydi Saodat. Jahon muhojirlar tashkilotining Moskvadagi tojikistonlik rasmiy vakili aytadiki, Rossiya hukumatı go'daklarni himoyalash xalqaro qonunini e'tirof etsa-da, mehnat muhojirlarining farzandlari haqida biror narsa demaydi.
U dar qonun nest hech, dar qonun yagon suhani oydi farzandon nest.
Ha endi qonunda yo'q-da axir. Mehnat muhojirligi haqida qonunlar bo'lsa ham, qonunlarida farzandlari haqida biror so'z yo'q. Odamlarimizning ham aybi bor. Vaqtida hujjat rasmiylashtirmaydi, qaytdan o'tmaydi. O'yin kelgan joyga ishga borishadi. Mutaxassisligi yo'q. Bolalar qarovsiz qolib ketadi. Bular maktabga borishlari kerak bo'lsa, maktabda aytishadiki, agar qaytdan o'tmagan bo'lsangiz, siz tamom, bolangizni maktabga olib kelmang deyishadi.
Sana do'sta bo'lsa, shumo farzandro ba maktabna buyuring.
Deydi Tojikistonning Moskvadagi rasmiy vakili. Tojik jamiyatshunosi Komron Hafizining fikricha, mamlakatda ishsizlik, qashshoqlik hukmron ekan, bolalarning qarovsizligi ish izlab chetga chiqib ketishini to'xtatib bo'lmaydi. Umidimiz Qirg'izistondan keyin Tojikistonning ham Rossiya boshliq yangi ittifoqqa a'zo bo'lishida qoldi deydi Komron. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Dasturimiz davom etadi. 4-noyabr kuni AQShda Kongress va mahalliy hokimiyatlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Hozirda demokratlar ko'pchilikni tashkil qilgan Senat endi respublikachilar qo'liga o'tishi mumkin degan taxminlar bor. Bu esa Barak Obama prezidentligining so'nggi 2 yiliga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Oddiy amerikalik saylovchini bugun nimalar qiziqtiradi? Qanday masalalar dolzarb? Navbatdagi lavhamiz siyosiy janglar maydoni bo'lgan Shimoliy Karolina shtatidan tayyorlangan. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Qishloq xo'jaligidan ulkan daromad oladigan Shimoliy Karolinada hosil payti. Kun qisqarmoqda. Tamaki dalalarida esa ish ko'p. Yig'in terim bozor. Wilson shaharchasida saylovga tayyorgarlik avjida. Targ'ibot ishlari uchiga chiqqan. Ruhoniy William Barber mahalliy faollardan ozchilikdagi fuqarolarni saylovchi sifatida ro'yxatga olish payida.
All Americans must have the right to vote. Unhindered.
Har bir amerikalik ovoz berish huquqiga ega, hech qanday to'siq bo'lmasin, deydi u. Barber saylovchilarni demokrat senator Key Hagan uchun ovoz berishga undamoqda. Uning respublikachi raqibi Tom Tillis bo'sh kelmayapti.
This movement is about an intense focus using our deepest moral values from the scriptures of many faiths and our deepest moral values from the constitution.
Gap eng chuqur ma'naviy qadriyatlarimiz haqida ketmoqda, deydi Barber. Dinimiz hamda konstitutsiyamizda belgilangan qadriyatlarimiz haqida. Amerika bo'ylab ekstremist qarashlar avj olmoqda. Tobora kuchayayotgan tahdidga birgalikda qarshi chiqaylik, deydi faol. Respublikachilar ham faol. Ulardan biri Joel Killian, choychilar oqimiga mansub. Davlat idoralari xodimlari sonini kamaytirish kerak, deydi u.
Liberalism, progressivism, in the classical sense, even going back to 1890 where the progressive era started, that's really the poison that I believe.
Liberal va progressiv qarashlar 1890-yilda boshlangan edi va asta-sekin zaharga aylandi, dedi bu faol. Chunki bunday siyosiy yondashuv oqibatida nihoyatda katta byurokratik mashina vujudga keldi. Hukumat hozir barcha sohalarda ustuvor bo'lib qoldi, dedi bu respublikachi. davlat poytaxti Rali markazidagi dehqon bozorida ovoz beruvchilar ham savdo qiladi, ham siyosat haqida gaplashadi. Odamlar o'zlarini qiynayotgan masalalarni o'rtaga tashlaydi.
The most important thing for me would be education.
Men uchun eng muhimi dedi mana bu ayol, ta'lim. Har bir bola sifatli bilim olish imkoniyatiga ega bo'lsin.
The issues over in Iraq and overseas are homeland defense, I guess, is a big issue.
Ethan ismli amerikalik esa Iroq va boshqa mamlakatlardagi vaziyat, mamlakatimiz mudofaasi, mana shular muhim masalalar dedi.
For me, it's the economy. It's national security.
Men uchun eng dolzarb masala iqtisod va milliy xavfsizlik dedi Nikki ismli ayol. So'nggi yillarda Shimoliy Karolinaga qo'shni shtatlardan juda ko'p odam ko'chib keldi. Bu esa siyosiy manzaraga ham ta'sir ko'rsatmoqda dedi tahlilchi Jon Davis.
It's changed who we are. It's turned us into a political battleground state, a perfectly level playing field, much more moderate than the typical conservative.
Bu bizni o'zgartirdi dedi u. Shtatimiz siyosiy janglar maydoniga aylandi. Bundan 30 yil avval bu yerda asosan respublikachilar uchun ovoz berilardi. Endi esa liberal qarashga ega odamlar ham ko'paygan dedi u. Shimoliy Karolina AQSh prezidentlik saylovlarida ham muhim rol o'ynay boshlagan. Shtat saylovchilarining aksariyati 2008-yilda Barak Obama uchun ovoz bergan edi. Bundan 2 yil oldingi saylovda esa ular Mitt Romnini quvvatlashdi. 2016-yilgi prezident saylovida bu shtatda hal qiluvchi ovoz berilsa ajab emas. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya Kobani shahrida islomiy jangarilarga qarshi kurashda ishtirok etish uchun iroqlik kurdlarga Suriyaga o'tishda yordam berayotganini bildirmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li bundan ortiq ma'lumot bermagan. Kecha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an kurd jangarilarini qurollantirmaymiz, chunki biz ularni Kurdiston ishchilar partiyasi kuchlari bilan bir ko'ramiz degan edi. AQSh va Turkiya Kurdiston ishchilar partiyasini terrorchi tashkilot deb biladi. Tunda AQSh yuk samolyotlari Kobanida jang qilayotgan kurdlar uchun havodan qurol va o'q-dori tashlagan. AQSh prezidenti Barak Obama shanba kuni Erdo'g'an bilan telefon orqali suhbat chog'ida uni bundan xabardor qilgan. Kecha Bag'dodda Arab Ligasi rasmiylari Iroq rahbarlari bilan uchrashib, islomiy davlat va terrorizmga qarshi kurash haqida fikr almashgan. Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiyning tashrifi Iroqning sunniy qo'shnilari bilan munosabatlar iliqlashayotganidan darak, deydi kuzatuvchilar. Arab Ligasi delegatsiyasiga Kuvayt va Mavritaniya tashqi ishlar vazirlari ham kirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Nigeriyaning Ebola virusidan xalos bo'lgani haqida bildirmoqda. So'nggi 42 kunda bu mamlakatda yangi holat aniqlanmagan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.